Milé sestry, milí bratři, mládeži, děti, hosté. Přemýšlel jsem, o čem bych měl hovořit na začátku nového roku. V době, kdy všechno na světě je nejisté, jak asi sledujete mír na Ukrajině, o kterém se stále mluví a jedná, vypadá, že se nějakým způsobem je v nekonečnu. Zlo se nenazývá zlem, ale často je to jenom seberealizace nějakého člověka. A mohli bychom pokračovat dále, že ve světě to nevypadá nic růžového. A když jsem se modlil za to, o čem bych měl hovořit, tak mi Pán Bůh připomněl jeden biblický verš. A ten je zapsán v listu Titovi, 2. kapitole, 13. verš. Titovi 2.13. Očekávajíce tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Očekávajíce tu blahoslavenou naději. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom očekávali blahoslavenou naději. Co je to naděje, asi všichni dobře víme. Ale co to znamená blahoslavená? Přemýšleli jste někdy o tom? Já jsem se díval do slovníku. To slovo pochází z latiny a skládá se ze dvou slov. To první je beatus, to znamená šťastný, blažený. A druhé slovo je facere, co znamená učinit. Když to přeložíme, pak blahoslavený znamená, nebo blahoslavená naděje znamená naděje, která je učiněna šťastnou, blaženou. A co je tou šťastnou, blaženou nadějí? Co je tou největší událostí, kterou očekáváme jako křesťané? A zvláště my adventisté, kteří to máme dokonce ve svém názvu. A o čem bychom dnes vůbec měli na začátku nového roku mluvit, jako než o té blahoslavené naději? A co to znamená, to nám odpovídá druhá část toho verše. Zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Od pádu do hříchu lidé očekávali od Boha záchranu. Záchranu a návrat do ztraceného ráje. Celé generace očekávali Mesiáše, pomazaného, toho, který vykoupí člověka od hříchu a od věčné smrti. Toho, který obnoví na této zemi boží vládu. Toho, který zničí toho největšího nepřítele člověka, Satana a jeho anděli, aby pak v celém vesmíru zavládla znovu boží nekonečná láska. Aby už se nikdo nemusel bát, že mu někdo uškodí, že ho připraví o život, aby se člověk nemusel bát, že onemocní, že bude prožívat trápení, že nebude mít co jíst, že nebude mít si co obléct, že nebude mít střechu nad hlavou, že nebude muset truchlit nad ztrátou svých milých, že nebude muset zemřít. A k tomu se celé věky upínali lidé a čekali svého zachránce. A Pán Bůh posílal své služebníky, proroky, kteří tuto blahoslavenou naději oživovali dalšími božími sliby. A pak se v Betlémě narodil Ježíš. Ježíš, který byl tím vytouženým mesiášem. Ve 30 letech vystoupil na veřejnost a svými slovy i skutky ukazoval boží lásku. Lidem projevoval soucit, mnohé uzdravil, některé dokonce vzkřísil. Svými mocnými slovy ukazoval lidem zásady Božího království. Kázal jim o tom, jak mají žít, jak se mají k sobě chovat, aby to Boží království se už šířilo na této zemi, už v této době. Kázali mu o tom, že on je tím spasitelem, tím vykupitelem, zachráncem. On je tím Božím beránkem, který se obětuje místo člověka, aby člověk nemusel zemřít druhou konečnou smrtí. A pak byl umučen tím nejpotupnějším způsobem popravy. Visel mezi nebem a zemí, nahý, zbičovaný, skrvavený, s trnovou korunou na hlavě. Byly na něho vloženy hříchy celého lidstva. A bylo to pro něho tak hrozné, že když se v Getsemanské zahradě modlil, tak se potil krví. Bylo to tak hrozné, protože ty hříchy oddělili od jeho milovaného otce. Až na kříži v zoufalství volal: Otče můj, proč jsi mě opustil? A pak mu bolestí puklo srdce. Byly to naše hříchy, které to všechno způsobily. Tak Pán Ježíš zaplatil za naše hříchy tu největší daň. Jelikož jako člověk sám nezřešil, pak ho smrt nemohla držet ve svých spárech. A jeho otec ho vzkřísil z mrtvých. 40 dnů pak chodil ještě mezi své učedníky. A pak po těch 40 dnech odešel zpět ke svému otci do nebe, aby tam konal prostřednickou službu jako kněz a později jako velekněz pro lidstvo. Když Pán Ježíš odešel do nebe, tak učedníci byli velmi smutní. Stáli na místě, odkud od nich odešel, a nemohli se z toho zpamatovat. A tedy k ním přistoupili dva anděle. Apoštol, ve Skutcích apoštolů máme o tom zapsáno první kapitole 9. až 11. verš. Skutky apoštolů 1, 9 až 11. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli: Muži Galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Tento Ježíš přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Pro učedníky to bylo to nejdůležitější ujištění. On opět přijde. Už při poslední večeři před ukřižováním Pán Ježíš své učedníky ujistil, že i když půjde do nebe, tak se opět vrátí. Že tam jde přichystat příbytky a pak opět přijde. Máme to zapsáno u Jana 14. kapitole 1 až 3. Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo, a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Tak jak když jim vyprávěl o tom, co bude předcházet jeho příchodu, řekl, je to napsáno v Matouše 24, 30 a 31. Matouš 24, 30, 31. Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. Toto všechno si určitě učedníci po odchodu Pána Ježíše do nebe připomínali. On přijde, on znovu přijde a vezme si nás k sobě. Po 3,5 letech chození s ním si nedovedli představit život bez něho. A proto se k tomuto zaslíbení, k této naději tolik upínali. Pro učedníky, ale i pro všechny, kteří přijali tuto dobrou zprávu, se k této naději, k tomuto zaslíbení tolik upínali. Pro ty, kteří uvěřili této zprávě, kteří uvěřili v Pána Ježíši jako svého spasitele, byla tato zpráva tou nejkrásnější zprávou, tou nejkrásnější vizí do budoucna. Dokonce byla tak důležitá a zásadní, že se to stalo jejich pozdravem. Máme napsáno, že se zdravili Maranata, Pán přichází. Oni touto naději žili každý den. Dokonce tak, že očekávali, že Pán Ježíš přijde ještě za jejich života. A určitou dobu tomu věřil i, nebo předpokládal to i apoštol Pavel, protože v dopise Korinťanům píše, 1. Korinským 15. kapitola 51-52, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Ale Pán Bůh mu později ukázal, že ještě dříve, než přijde, se musí stát některé události. A tak potom později v dopise Tesaloničanům píše 2. Tesalonickým 2. kapitola 1. až 4. verš. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše zhromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo ní žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Toto všechno, co předpověděl apoštol Pavel, se již vyplnilo. A vyplnila se i další proroctví, která se týkají druhého příchodu Pána Ježíše. Chybí však ještě vyplnění jednoho proroctví, které se musí naplnit dříve, než Pán Ježíš přijde, než se spustí události, které budou bezprostředně předcházet jeho druhému příchodu. A to proroctví, nebo to proroctví, které se musí naplnit ještě zcela, je zapsáno v Matouše 24:14. Jsou to slova Pána Ježíše. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Evangelium, dobrá zpráva o záchraně člověka skrze oběť Pána Ježíše musí být rozhlášeno po celém světě. A věřím, že to se děje v našich dnech. Pán Bůh působí na lidská skrze zvěstování tohoto poselství různými lidmi, tiskovinami, různými technickými prostředky, televizi, rozhlasem, internetem a podobně. A věřím, že druhý příchod Pána Ježíše se blíží milovými kroky. A tak by pro nás tato blahoslavené naděje měla být v naší DNA, v naší podstatě. Měla by být tím, čím budeme denně žít, čím se budeme zabývat, co pro nás bude tím vůbec nejdůležitějším. Aby nám šlo o spasení našich blízkých, známých a vůbec všech lidí kolem nás. A proto bych se nyní chtěl dotknout dvou příkazů, které Pán Ježíš řekl svým učedníkům dříve, než odešel do nebe. Ten první příkaz máme zapsán u Matouše 28. kapitole. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovovat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. Pán Ježíš řekl učedníkům a tím pádem i nám, jděte a čiňte učedníky. Pán Ježíš říká, jděte. To znamená, že musíme vyvinout určitou aktivitu. Jak se říká, nesedět doma za pecí. Musíme jít za lidmi, věnovat jim svou pozornost, projevit o ně zájem, zájem o ně samé, o jejich potřeby, vnímat jejich starost, jejich potřeby, jejich trápení a jejich touhy. A pak jim ukázat, že jedině skrze Pána Ježíše mohou být uspokojeni. Jedině on jim může dát to, po čem touží. Dále říká, čiňte učedníky. Co to znamená pro nás? Abychom mohli činit učedníky, abychom mohli někoho učit, tak co musíme? Musíme to, co chceme lidi naučit, nejprve sami dobře znát. Musíme poznat plně Pána Ježíše, jeho život, jeho povahu, jeho poslání, jeho slova, jeho učení. A to se také musí odrážet i v našich životech. Jak můžeme přesvědčit někoho, že je něco dobré, když to sami nepoužíváme? Musíme neustále studovat Boží slovo a prosit Božího ducha, aby nám dal moudrost, abychom jeho slovu dobře rozuměli a také, abychom to jeho slovo uměli předávat druhým lidem. Také potřebujeme ty lidi milovat. Musí nám záležet na jejich záchraně. Nesmí nám být jedno, jestli zahynou nebo ne. A to se již dostávám k dalšímu příkazu Pána Ježíše, který dal učedníkům. Myslím si, že na toto téma jste už slyšeli více kázání, ale přesto bych ho chtěl dnes znovu zdůraznit, protože je velmi důležité. A myslím si, že účinnost zvěstování evangelia závisí právě na tomto božím příkazu, na jeho splnění. Je zapsáno u Jana 13. kapitole 34-35. Jsou to slova, která Pán Ježíš říkal na té poslední večeři. Jan 13:34-35. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Nové přikázání. Proč nové? Co pak nestačí desatero? Vždyť 5. až 10. přikázání vyjadřuje i tu část lásky k bližnímu. Proč tedy nové? Když Pán Ježíš vyslovil toto přikázání, toto nové přikázání, bylo to při té poslední večeři před jeho ukřižováním. Pamatujete si, jaký měli tehdy učedníci problém? Co je tam napsáno? Lukáš píše 22. kapitole 24. verši. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. A ten problém byl mezi nimi po celou dobu, co chodili s Pánem Ježíšem. Jak také mohla mezi nimi být láska, když Petr se vždycky do všeho hnal jako první, všude musel být první. Když Jakub s Janem chtěli být v tom Ježíšově království na prvních místech, jak mohla panovat mezi nimi láska? A proto Pán Ježíš vyslovil to nové přikázání. A také mi ukázal vzor, jak má ta láska vypadat. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Jaký to byl vzor? Jaký byl Pán Ježíš vzorem lásky vůči ním? Jaká to byla láska, která byla schopna neustále snášet hádající se učedníky? Učedníky, kteří ho nechápali, kteří mu nerozuměli. Když mluvil o Božím království, oni si mysleli, že se jedná o království na této zemi, o poražení římské nadvlády a království Izraele. Když potřeboval, aby s ním spolu prožívali, sdíleli těžké chvíle, aby mu byli podporou, oni spali. Když ho zatkli, oni se rozutekli a dva z nich ho dokonce zradili. Jaká to byla láska, kterou je on i přesto všechno miloval? A takovou lásku si Pán Ježíš přál, aby byla i mezi nimi. On takovou lásku projevoval po celou dobu své lidské existence. Když k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství, co Pán Ježíš dělal? Nechal ji ukamenovat? Nebo ji aspoň vyloučit z církve? Naopak, on se k ní obrátil s láskou a pochopením. On ji neodsoudil, ale svým přístupem jí pomohl, aby se vymanila ze svého hříšného způsobu života. Věděl, že na člověka, když se jde tvrdě, tak člověk se spíše zasekne a nechce se změnit. A naopak, když člověku projevíme lásku a pochopení, pak ho to motivuje ke změně. Podobně se chovali ke ženě ze samařského města. Ačkoliv věděl, že nežije správným způsobem života, nabídl jí pomoc, nabídl jí živou vodu, po které tolik toužila. A ona se stala Ježíšovou následovnící. A skrze její svědectví pak uvěřilo v Pána Ježíše celé město. Židé se také štítili všech celníků a neustále sledovali všechny jejich přestupky. A celníci si to opravdu zasloužili, protože jejich život nebyl takový, jaký by měl být. A jak se choval Pán Ježíš? Chodil a špehoval je, jestli právě někoho neošidili? Vždyť jako Boží syn měl právě dohlížet na to, aby bylo dodržována všechna Boží přikázání. My si možná ani neuvědomujeme, ale to byli členové tehdejší církve. Ale Pán Ježíš to nedělal. Naopak jim věnoval své přátelství a svou láskou je získal pro Boží království. Židé je odsuzovali, zatracovali, ale kolik jich přivedli k pokání? Naopak Pán Ježíš svojí láskou získal i Zachea, jejich nadřízeného. Pán Ježíš se také při poslední večeři ujal práce služebníka a svým učedníkům umyl jejich nohy. Natolik se ponížil, ačkoliv byl jejich mistrem. A jak se choval ke zrádcům? Jidáše oslovil příteli. Také Petra, který ho zapřel dokonce třikrát, se jen smutně podíval. A po svém vzkříšení mu věnoval svoji důvěru a pověřil ho službě ke spasení lidem. také za své mučitele a popravčí, místo aby je proklínal, tak se za ně modlil. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A podobně se máme chovat i my. Musíme si uvědomit, že všichni, jak jsme, tak jsme děti jednoho nebeského Otce. Že jsme si rovnocenní, ať je někdo bohatý nebo chudý, ať je někdo zjevný hříšník nebo ne. Myslím si, že každý z nás toho máme dost, jak se říká, za ušima. A proto se nemůžeme nad nikoho vyvyšovat. Sám pán Ježíš vyprávěl o jednom spravedlivém farizeovi, který děkoval Bohu za to, že není tak jako ten hříšný celník, který se modlil vedle něho. Chlubil se, co všechno zachovává, že dává desátky úplně ze všeho. Naopak celník si uvědomoval své hříchy a činil pokání. Jistě si pamatujete, kdo byl tehdy ospravedlněn. Farizeus nebo celník? Apoštol Pavel v epištole nebo listu Filipským napsal v 2. kapitole 3. verš: v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. V pokoře pokládejte jeden druhého přednějšího než sebe. A apoštol Jan jde ještě dále. První list Janův, 4. kapitola, 20. verš. Řekne-li někdo, miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Jsou to opravdu silná slova. Člověk si ani někdy neuvědomuje. Já jsem trochu prozřel kdysi v práci, kdy mi byl nesympatický jeden mladý člověk. Už jsem to tu vyprávěl, ale znovu to chci zopakovat. Pracoval jsem tedy ve výzkumném ústavu Nové Huti a mimo té výzkumné části jsem měl na starosti funkci ústavního matematika. A tak jsem zpracovával výpočty pro všechny své kolegy a kolegyně. A dělal jsem také i nějaké výpočty pro jednoho mladého muže. A ten toho jsem opravdu nesnášel. Byl to hrozný frajer. A měl jsem problém pro něho cokoliv udělat. Až mi jednou moje kolegyně řekla, ty ho nemáš rád, že? Byla to pro mě facka. Facka, kterou si pamatují dodnes. Můžete ale říct, jak ji můžu milovat někoho, kdo nejedná tak, jak by jednat měl, kdo je mi nesympatický. A tehdy po tom svém prozření v práci jsem se začal modlit, aby mi Pán Bůh pomohl milovat i tohoto nepříjemného chlapce. A Pán Bůh to udělal. Přestal jsem mít s ním problém, a pak změna mého jednání způsobila i změnu v jednání jeho. Vím také, že moje manželka do mě hned nebyla zamilovaná. Časem ale pochopila, že je Boží vůli, abychom spolu žili. A tak se začala modlit, aby jí Pán Bůh dal lásku ke mně. A Pán Bůh to udělal. Když jsme spolu začali chodit, tak už jsme se opravdově spolu milovali. A její láska vytrvala i přes mnohé těžké problémy, které jsme museli prožít, zůstala dodnes. Často mi říká, že chce umřít dříve než já, protože se život beze mě nedovede představit. Pán Bůh je ochoten vložit do našeho srdce svoji lásku. Jen o to musíme stát. Pán Ježíš to vyjádřil ve své modlitbě. Jan 17, 25, 26. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich. Já byl v nich. Aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich. A co se pak stane, když budeme mít lásku jedni k druhým? Pán Ježíš to řekl. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku jedni k druhým. Podle toho lidé poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A co se dočteme o prvou apoštolské církvi? Došlo k něčemu takovému? Když otevřeme Skutky apoštolů 2. kapitolu 44. verš, tam je napsáno, všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě. Po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Co jsme četli? Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Mohlo by to tak být, kdyby mezi sebou neměli lásku, kdyby se nemilovali? A co se pak dělo? Čteme, chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Všimli jste si, že tady se kruh uzavírá? Společenství, ve kterém se všichni vzájemně milovali, působilo na lidi okolo nich tak, že přijímali evangelium a stávali se učedníky Pána Ježíše. A společně pak očekávali druhý příchod Pána Ježíše jako tu největší událost v dějinách této země, ale i celého vesmíru. A to je poselství pro nás i dnes, pro nový rok, který je před námi. Očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. Neexistuje nic lepšího, čeho bychom mohli očekávat. To je to nejdůležitější zpráva, nejdůležitější vize, jakou můžeme mít. A to očekávání vyplňme aktivitou. Nejprve lásku jedni k druhým. A pak lidé uvidí, že evangelium s námi něco dělá. Budou se zajímat, co je toho příčinou. A budou chtít být také učedníky Pána Ježíše. Naopak, když uvidí, že mezi námi není jeho láska, pak je to k Pánu Bohu nepotáhne. Očekávajíce tu blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. A chtěl bych na závěr citovat slova ujištění věrného svědka Pána Ježíše ve zjevení Janově 22:20. Ten, který o tom svědčí, praví, ano, přijdu brzy. A apoštol Jan k tomu dodává, amen, přijď, Pane Ježíši. A myslím si, že s Janem se rádi stotožníme. Amen, přijď, Pane Ježíši, Maranata.